Jude Bellingham Liverpool'ga o'tadi mı? Robbie Fowler transfer haqida gapirdi. Liverpool afsonasi Robbie Fowler Angliya terma jamoasi yulduzi Jude Bellinghamning kelajakda Merseyside klubiga o'tishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Hozirda Real Madridda o'ynayotgan 22 yoshli yarim himoyachi Ispaniyadagi sarguzashtlari tugagach Angliya Premier Ligasiga qaytishni istashi mumkin. Fowler Men Liverpool muxlisi sifatida eng yaxshi futbolchilarni Enfieldda ko'rishni xohlayman, deya ta'kidladi va Bellinghamning transferi 3-5 yil ichida amalga oshishi mumkinligini qo'shimcha qildi.